งคลที่4การอยู่ในสถานที่อันเหมาะสมสถานที่อันเหมาะสมสมควรเพื่อประกอบกิจนั้นๆให้เจริญท่านเรียกว่าปฏิรูปประเทศโดยปกติคนประกอบกิจต่างกันประเทศอันเหมาะสมก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วยตัวอย่างชายทะเลย่อมเป็นปฏิรูปประเทศของชาวประมงตลาดในเมืองใหญ่เป็นปฏิรูปประเทศของนักการค้าสถานที่อันสงบเงียบเป็นปฏิรูปประเทศของนักปราชญ์และนักพรตดังนี้เป็นต้นแต่ในมงคลที่4นี้ท่านมุ่งหมายความเจริญในทางธรรมในทางยกระดับจิตให้สูงขึ้นพูดให้กว้างออกไปอีกก็คือมุ่งความเจริญทางศาสนาเพราะฉะนั้นท่านจึงขยายความปฏิรูปประเทศว่าปฏิรูปประเทศคือสถานที่ที่มีพุทธบริษัท4มีบุญญากิริยาวัตถุ10มีทานเป็นต้นและประเทศซึ่งคำสอนของพระศาสนารุ่งเรืองอยู่ดังนี้เป็นต้นและไขความต่อไปว่าการได้อยู่ในประเทศอันสมควรนั้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ได้ทำบุญต่างๆและลักจากความชั่วอันเคยทำเช่นชาวประมงชื่ออริยะเรื่องชาวประมงชื่ออริยะเขาเป็นชาวสาวัตถีหากินทางตกปลาวันหนึ่งตกปลาอยู่ใกล้ประตูด้านเหนือแห่งนครสาวัตถีเห็นพระศาสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุเสด็จบิณฑบาตอยู่ในบ้านไม่ห่างไกลจากที่เขาตกปลามากนักเขาวางคันเบ็ดแล้วยืนนิ่งอยู่พระศาสดาประทับยืนใกล้เขาตรัสถามชื่อของพระสาวกมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นท่านเหล่านั้นทูลชื่อของตนของตนแล้วชาวประมงคิดว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามชื่อพระสาวกทั้งหมดแล้วคงจักถามชื่อของเราบ้างพระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพรานเบ็ดคนนั้นแล้วจึงตรัสถามชื่อของเขาบ้างชื่ออริยะพระเจ้าข้าเขาตอบพระศาสดาตรัสว่าผู้มีปกติทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปคือฆ่าสัตว์เป็นอาจินหาชื่อว่าอริยะไม่เพราะผู้เป็นอริยะย่อมไม่เบียดเบียนสัตว์และแล้วพระศาสดาตรัสต่อไปว่าเราเรียกคนว่าเป็นอริยะเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์คนยังเบียดเบียนสัตว์อยู่หาชื่อว่าอริยะไม่จบเทศนาในอริยะพรานเบ็ดได้บรรลุโสดาปัตติผลอันหนึ่งท่านกล่าวว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรเช่นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เป็นต้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ได้อนุตตริยะคือสิ่งอันประเสริฐยอดเยี่ยม6ประการคือ 1. ทัศนานุตตริยะการเห็นอันประเสริฐยอดเยี่ยมหมายถึงการได้เห็นพระตถาคตเจ้าหรือสาวกของพระตถาคตเจ้า 2. สวนานุตตริยะการฟังอันประเสริฐยอดเยี่ยมหมายถึงการได้ฟังธรรมของพระตถาคตเจ้าหรือของสาวกแห่งพระตถาคตเจ้า 3. ลาภานุตริยะการได้อันประเสริฐยอดเยี่ยมหมายถึงการได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือในสาวกของพระตถาคต 4. สิกขานุตริยะการศึกษาอันประเสริฐยอดเยี่ยมหมายถึงการศึกษาในเรื่องศีลเรื่องสมาธิและเรื่องปัญญาในธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้า 5. ปาริจริยานุตริยะการบำเรออันประเสริฐยอดเยี่ยมหมายถึงการบำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต 6. อนุสตานุตริยะการระลึกอันประเสริฐยอดเยี่ยมหมายถึงการระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตความจริงการได้พบพระพุทธศาสนานั้นเป็นลาภอันประเสริฐเพราะทำให้ตาสว่างได้มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงการได้อยู่ในดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนานับเป็นโชคอย่างหนึ่งของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันมนุษย์เราไม่สามารถได้เห็นพระพุทธเจ้าในรูปกายได้แต่พระธรรมกายของพระองค์ยังอยู่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าได้เห็นพระพุทธองค์ส ส่วนการปฏิบัติพระพุทธเจ้าอันเป็นส่วนปาริจริยานุตริยะนั้นหากไม่สามารถปฏิบัติบำรุงพระองค์โดยตรงได้ก็ทรงสอนให้ปฏิบัติบำรุงภิกษุอาพาธว่าเท่ากับได้ปฏิบัติพระองค์เหมือนกันองค์ประกอบสำคัญของอนุตริยะทั้ง6ประการนี้คือต้องมีศรัทธามั่นมีความรักอันตั้งมั่นเป็นอันเดียวมีความเลื่อมใสยิ่งในพระรัตนตรัยหากไม่มีศรัทธามั่นไม่มีความเลื่อมใสยิ่งแล้วไซการได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือของสาวกแห่งพระพุทธเจ้าก็ตามย่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรผู้ที่ได้อนุตริยะ6ประการอุดมเต็มที่เห็นจะไม่มีใครเกินพระอานนท์ท่านได้เห็นมากฟังมากและปฏิบัติบำรุงมากการได้เห็นพระศาสดานั้นเป็นมงคลและเป็นประโยชน์ยิ่งแม้แก่ผู้ที่จิตใจแม้เพียงในรูปกายของพระองค์ตัวอย่างเช่นพระวักกลิเรื่องพระวักกลิพระวักกลิเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นชาวสาวัตถีโดยกำเนิดวันหนึ่งได้เห็นพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังเสด็จบิณฑบาตอยู่ในเมืองสาวัตถีติดใจในพระรูปกายมองดูอย่างไม่อิ่มไม่เบื่อจึงเดินตามไปจนถึงวัดเชตวันเขาคิดว่าวิธีที่จะได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมอก็คือบวชเป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อถึงวัดเชตวันแล้วพราหมณ์วักกลิจึงขอบวชพระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยแล้วจงทรงยินยอมให้บวชเมื่อบวชแล้วพระวักกลิก็ไม่เป็นอันทำอะไรคอยแต่จ้องมองพระพุทธเจ้านอกจากเวลาฉันอาหารและเวลานอนแล้วก็เที่ยวติดตามดูพระพุทธเจ้าไปทุกขนทุกแห่งจะนั่งจะยืนก็ในที่ที่พอจะมองเห็นพระพุทธเจ้าได้พระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเขาอีกครั้งหนึ่งเห็นว่ายังไม่แก่กล้าพอจึงทรงปล่อยไว้ไม่ทรงว่าอะไรเป็นเวลาช้านานแต่พอทรงเห็นว่าพระวักกลิมีญาณแก่กล้าพอแล้วจึงตรัสว่าวักกลิจะมีประโยชน์อะไรกับการเที่ยวตามดูร่างกายอันเปื่อยเน่าวักกลิฟังเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าได้เห็นธรรมเมื่อใกล้เข้าพรรษาปีนั้นเสด็จหลีกไปจำพรรษาที่เมืองราชคฤห์และในวันเข้าพรรษานั่นเองตรัสห้ามพระวักกลิไม่ให้ติดตามพระองค์เป็นอันขาดพระวักกลิเสียใจมากคิดว่าเมื่อไม่ได้เห็นพระศาสดาแล้วจะมีชีวิตต่อไปทำไมจึงขึ้นภูเขาคิจกูฏมุ่งหมายจะกระโดดลงมาตายพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นด้วยพระญาณโดยตลอดทรงดำริว่าหากวักกลิไม่ได้การปลอบโยนจากเราก็จะพึงทำลายอุปนิสัยแห่งมรรคผลพร้อมด้วยเสียชีวิตพระศาสดาประทับนั่งณพระเวฬุวันนั่นเองทรงเปล่งพระรัศมีไปเสมือนเสด็จไปประทับณเบื้องหน้าของพระวักกลิทรงทราบว่าพระวักกลิมีปีติปราโมทย์แล้วจึงตรัสว่าปาโมทชะพหุโลภิกขุปสันโนพุทธศาสเนอธิคัตเฉปทางสันตังสังขารูปสมังสุขังภิกษุผู้มากด้วยปราโมทย์เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงบรรลุบทอันสงบคือพระนิพพานอันเป็นที่สงบระงับสังขารทั้งปวงดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกตรัสว่ามาเถิดวักกลิอย่ากลัวเลยพระวักกลิปราบปลื้มมากที่พระศาสดาเรียกตนยืนอยู่บนภูเขานั่นเองคมปีติแล้วระลึกถึงพระดำรัสของพระศาสดาบรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายการได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้เพียงพระรูปกายเป็นมงคลอย่างนี้สาระสำคัญในคาถาว่าด้วยการอยู่ในประเทศอันสมควรมีเพียงเท่านี้มงคลที่5ความเป็นผู้ได้เคยทำบุญไว้ก่อนคำว่าความเป็นผู้ได้เคยทำบุญไว้ก่อน แปลจากคำว่าปุเพกตะปุญญตาความหมายทั่วไปหมายถึงได้เคยสั่งสมบุญไว้ในชาติก่อนๆอันเป็นเหตุให้ได้บรรลุผลสำเร็จในทางอันตนปรารถนาในชาติปัจจุบันโดยเฉพาะปัจจัยที่เป็นเหตุให้บรรลุพระอรหัตตผลนั้นย่อมเป็นกุศลมูลอันบุคคลได้เคยสั่งสมไว้มากมาก่อนแล้วเช่นพระมหากัปปินะเถระเป็นต้นเรื่องพระมหากัปปินะเถระพระมหากัปปินะเถระเคยเกิดเป็นหัวหน้าช่างหูกในหมู่บ้านหนึ่งใกล้เมืองพาราณสีมีบริวารประมาณ1,000 คนคราวนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณ1,000 รูปอยู่ในหิมวันตประเทศหรือเขตภูเขาหิมาลัยเป็นเวลา8 เดือนเมื่อถึงฤดูฝน4 เดือนต้องการจะมาอาศัยอยู่ในชนบทจึงมาสู่นครพาราณสีส่งพระปัจเจกพุทธเจ้า8 องค์ไปในหมู่บ้านเพื่อขอเครื่องทำเสนาสนะเช่นไม้และจากภรรยาของหัวหน้าช่างหูกเดินทางเข้าเมืองด้วยกิจธุระบางอย่างได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าในระหว่างทางถามทราบความแล้วจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าพวกข้าพเจ้าอยู่ในตำบลนี้ประมาณ1,000 คนจักถวายอาหารแก่พระคุณเจ้าคนละรูปและจักสร้างเสนาสนะถวายด้วยพรุ่งนี้ขอราตนาพระคุณเจ้ารับภิกษาที่หมู่บ้านนี้เธอทราบว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ารับแล้วจึงกลับเข้าไปในหมู่บ้านเป่าประกาศให้ชาวบ้านทั้งหลายทราบทั่วกันวันรุ่งขึ้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง1,000 รูปได้รับอาหารในหมู่บ้านช่างหูกเมื่อเสร็จภารกิจแล้วช่างหูกทั้งหลายได้ช่วยกันทำเสนาสนะถวายรูปละหลังนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าให้อยู่จำพรรษาในหมู่บ้านนั้นจะปฏิบัติบำรุงอยู่ตลอดพรรษาในวันออกพรรษาพวกเขาได้ถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าพวกช่างหูกจุติจากภพมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทพชั้นดาวดึงเสวยทิพยสมบัติอยู่เป็นเวลานานจุติจากภพดาวดึงแล้วลงมาบังเกิดในตระกูลกุฎุมพีหรือคนมั่งมีในเมืองพาราณสีอีกหัวหน้าช่างหูกเป็นบุตรหัวหน้ากุฎุมพีการนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะอุบัติขึ้นในโลกคนทั้งหมดเจริญวัยแล้วมีอาชีพเป็นหลักฐานรวบรวมทรัพย์สมบัติได้แล้วช่วยกันสร้างห้อง1,000 ห้องมีบริเวณดีทำการฉลองถวายมหาทานแก่พระพุทธเจ้าและพระสาวกจำนวน10,000 รูปภรรยาหัวหน้ากุฎุมพีต้องการทำเป็นพิเศษได้บูชาพระศาสดาด้วยผ้าสาดกสีดอกอังกาบหรืออโนชามีราคา1,000และด้วยดอกอังกาบแล้วตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักพระศาสดาว่าพระเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าเกิดชาติหนึ่งชาติใดขอให้มีสรีระงามเหมือนดอกอังกาบเถิดพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดอุบาสิกาชนพวกนั้นทั้งหมดตายแล้วอุบัติในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติอยู่ในเทวโลกนั้นสิ้นระยะการพุทธันดร1จุติจากเทวโลกก่อนหน้าพระศาสดาโคตมะพุทธะอุบัติขึ้นเพียงเล็กน้อยหัวหน้ากุฎุมพีเกิดในราชสกุลในกรุงกุกะกุตวดีต่อมาได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหากัปปินะบริวารของเขาเกิดในตระกูลอมาตย์ในกรุงกุกะกุตวดีเหมือนกันส่วนภรรยาของหัวหน้ากุฎุมพีเกิดเป็นพระราชธิดาในราชบัลลังก์สาคละแคว้นมัทธะมีพระนามว่าอโนชาสมพระปณิธานอันเคยทรงตั้งไว้มีพระชวีงามดุจดอกอังกาบส่วนสตรีภรรยาของพวกช่างหูกทั้งหลายได้เกิดในตระกูลอมาตย์ที่นครสาคละเหมือนกันเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มสาวคนทั้งหมดก็ได้แต่งงานกันอีกขณะนั้นพระบรมศาสดาของเราได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี ระหว่างสาวัตถีกับกุกะกุตวดีนครนั้นมีพ่อค้าไปมาอยู่ไม่ได้ขาดวันหนึ่งพระราชาทรงทราบจากพวกพ่อค้าว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกทรงปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งพระราชทานทรัพย์300,000แก่พวกพ่อค้าเหล่านั้นเป็นรางวัลที่นำข่าวดีมาให้ทรงทราบและตรัสให้พวกพ่อค้าไปรับทรัพย์จากพระราชเทวีอีก300,000พระราชากัปปินะพร้อมด้วยอมาตย์บริวาร1,000เสด็จออกด้วยรถเทียมม้ามุ่งพระพักสู่นครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระศาสดาเช้าวันนั้นขณะทรงส่งข่ายคือพระยานตรัสดูสัตว์โลกอยู่พระศาสดาได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตตผลของพระราชาพร้อมด้วยอมาตย์บริวารเสด็จไปต้อนรับพระราชาในระยะทางถึง120โยชน์ประทับตั้งแผ่ฉับพรรณรังสีอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำจันทราภาคาถามว่าในทางที่พระราชาเสด็จไปนั้นมีแม่น้ำขวางอยู่3สายคือคงคานิลภาหาและจันทราภาคาพระราชาพร้อมทั้งบริวารได้ทรงทำสัจจาธิษฐานว่าขึ้นชื่อว่าพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไพศาลนักแผ่ลงไปได้ภายใต้เวจีเบื้องบนถึงพระควักขพรหมหากพระศาสดาพระองค์นี้ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงแล้วไซขอหลังกีบม้าอย่าได้เปียกในขณะพวกข้าพระพุทธเจ้าขับม้าข้ามแม่น้ำทั้ง3สายทรงอธิษฐานดังนั้นแล้วทรงขับม้าข้ามแม่น้ำทั้ง3สายได้โดยหลังกีบม้าไม่ได้เปียกน้ำเลยเมื่อข้ามแม่น้ำจันทราภาคาได้แล้วทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาประทับนั่งนครไทรใหญ่มีพระฉับพรรณรังสีรุ่งโรจน์จึงเสด็จลงจากหลังม้าน้อมพระองค์เข้าไปถวายบังคมพระมหามุนีพระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพิกถาให้พระราชาและบริวารเป็นโสดาบันแล้วทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ทั้งหมดฝ่ายพระนางอโนชาเทวีทราบข่าวจากพาณิชย์แล้วพระราชทานทรัพย์ให้900,000และแล้วพร้อมด้วยบริวารเสด็จตามพระราชาทรงข้ามแม่น้ำ3สายโดยนัยยะเดียวกับพระราชาเหมือนกันพบพระพุทธเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำจันทราภาคาพระศาสดาเกรงว่าหากพระนางและบริวารเห็นพระสวามีและสามีของตนแล้วฉันทราคะจะเกิดขึ้นทำลายอุปนิสัยแห่งมรรคผลได้จึงทรงแสดงอิทธาภิสังขารบันดาลมิให้พระนางเห็นพระสวามีทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่พระนางและบริวารจนได้บรรลุโสดาปัตติผลโดยทั่วกันแล้วจึงทรงคลายอิทธาภิสังขารให้พระนางได้เห็นพระสวามีพระมหากัปปินะและบริวารได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแก่สตรีเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลแล้วนางเหล่านั้นได้เห็นพระสวามีและสามีของตนอุปสมบทแล้วจึงทูลขออุปสมบทด้วยพระศาสดาทรงมอบหมายให้พระอุบลวรรณาเถรีเป็นผู้อุปสมบทให้สตรีเหล่านั้นและพำนักอยู่ณสำนักภิกษุณีในเชตวนารามเมืองสาวัตถีพระมหากัปปินะและบริวารก็ตามเสด็จพระศาสดาไปอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีเหมือนกันคนไม่มีบุญเมื่อได้ของดีก็ไม่อาจคุ้มครองรักษาไว้ได้นอกจากนั้นยังต้องประสบทุกข์อีกส่วนคนมีบุญเมื่อได้ของดีย่อมประสบสุขและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในข้อนี้มีเรื่องต่อไปเป็นอุทาหรณ์เรื่องพระเจ้าทัตถิวาหนะมีพราหมณ์พี่น้อง4คนในเมืองพาราณสีออกบวชเป็นฤาษีพร้อมกันสร้างอาสมเรียงรายกันไปในหิมวันตประเทศต่อมาดาบทผู้เป็นพี่ใหญ่ตายก่อนไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชส่องที่พญาเนตรลงมา ทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วจึงเสด็จลงมาหาดาบทผู้เป็นหัวหน้าซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าดาบทรูปที่หนึ่งท่านผู้เจริญท่านอยู่ที่นี่ต้องการอะไรบ้างท้าวสักกะตรัสถามอาตมาภาพต้องการไฟดาบทตอบท้าวสักกะพระราชทานพระโต้ให้เล่มหนึ่งพร้อมกล่าวว่าหากท่านต้องการไฟให้ท่านเอามือเคาะพระโต้เล่มนี้แล้วกล่าวว่าเจ้าจงนำฟืนมาก่อไฟพระโต้จะทำตามคำสั่งของท่านเสด็จไปหาดาบทรูปที่สองทรงถามถึงความต้องการดาบทรูปที่สองทูลว่าต้องการให้ช้างในบริเวณนี้ไปให้หมดเพราะเวลานี้มีความทุกข์เพราะเรื่องช้างมันทำเสียงอื้ออึงบ้างขี้เพ่นพ่านไว้บ้างท้าวสักกะมอบกลองให้ใบหนึ่งพร้อมได้พูดว่าเมื่อท่านตีกลองหน้านี้หมู่ปัจจามิตรจะหลีกหนีไปเมื่อท่านตีหน้านี้กองทัพทั้งสี่จะเกิดขึ้นแก่ท่านคือกองทัพช้างม้ารถและพลเดินเท้ากองทัพเหล่านี้จะคุ้มครองรักษาท่านและแล้วท้าวสักกะได้ไปหาดาบทรูปที่สามถามความต้องการดาบทตอบว่าต้องการนมส้มท้าวสักกะพระราชทานหม้อนมส้มแล้วตรัสว่าหากท่านต้องการราชสมบัติจงคว่ำหม้อนมส้มนี้ลงนมส้มจะกลายเป็นแม่น้ำใหญ่ทำห้วงน้ำใหญ่ให้หลากไปยึดเอาราชสมบัติของพระราชาองค์ใดองค์หนึ่งได้ตั้งแต่นั้นมาพระโต้ก็ก่อไฟแก่ดาบทรูปที่หนึ่งเมื่อดาบทรูปที่สองตีกลองช้างทั้งหลายก็หนีไปดาบทรูปที่สามได้ฉันนมส้มตามต้องการครั้งนั้นมีสุกรตัวหนึ่งได้ดวงมณีอันมีอนุภาพมากเอาปากคาบแล้วเหาะไปในอากาศพบเกาะแห่งหนึ่งในมหาสมุทรจึงลงแวะนอนพักผ่อนที่ใต้ต้นมะเดื่อต้นหนึ่งและอยู่ประจำหลายวันณใต้ต้นมะเดื่อนั้นวันหนึ่งมันนอนหลับวางแก้วมณีไว้ตรงหน้าคราวนั้นมีชายชาวพาราณสีคนหนึ่งถูกบิดามารดาไล่ออกจากเรือนจึงไปสมัครเป็นกะลาสีเรือบังเอิญเรืออับปางในมหาสมุทรได้อาศัยนอนบนกระดานแผ่นหนึ่งลอยไปถึงเกาะนั้นเที่ยวแสวงหาผลไม้กินเห็นดวงแก้วมณีวางอยู่ใกล้สุกรจึงค่อยๆย่องไปหยิบเอาและสามารถลอยขึ้นสู่อากาศได้เพราะอานุภาพแห่งดวงมณีนั้นเขาคิดว่าสุกรตัวนี้มาถึงเกาะนี้ได้คงเป็นเพราะแก้วมณีดวงนี้เป็นแน่แท้เราควรฆ่าสุกรตัวนี้กินเนื้อเล่าไปเขานั่งบนกิ่งมะเดื่อหักกิ่งหนึ่งโยนลงมาถูกหัวของสุกรตัวนั้นมันตื่นขึ้นมองไปทางนั้นทางนี้ไม่เห็นแก้วมณีชายคนนั้นหัวเราะขึ้นหมูแหงนหน้าขึ้นดูเห็นชายนั้นและเห็นแก้วมณีของตนเสียใจมากจึงเอาหัวชนต้นมะเดื่อตายตรงนั้นเองชายคนนั้นลงจากต้นมะเดื่อก่อไฟปิ้งสุกรกินแล้วเหาะไปในอากาศไปพบอาสมของฤาษีสามพี่น้องจึงลงพักที่อาสมของฤาษีผู้พี่พักอยู่สองสามวันได้เห็นอนุภาพของพระโต้จึงขอแลกกับดวงมณีของตนฤาษียินยอมเมื่อเขาได้พระโต้แล้วเคาะพระโต้ใช้ให้ไปตัดคอฤาษีและนำดวงมณีคืนมาเขาซ่อนพระโต้ไว้ในที่เร้นลับแล้วไปอาศัยอยู่ในสำนักของฤาษีรูปที่สองและรูปที่สามตามลำดับเขาได้กลองและหม้อนมส้มโดยนัยยะเดียวกับได้พระโต้เขาเหาะขึ้นสู่อากาศมาลงที่ใกล้เมืองพาราณสีส่งสารไปยังพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าจะมอบราชสมบัติให้เขาหรือจะรบพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงทราบแล้วทรงยกพลออกมาเพื่อจับบุรุษผู้นั้นด้วยทรงเข้าพระทัยว่าเป็นโจรปล้นราชบัลลังก์บุรุษผู้นั้นตีกลองแล้วกองทัพทั้งสี่ก็เกิดขึ้นห้อมล้อมเขาเขาเทหม้อนมส้มแม่น้ำใหญ่ก็ไหลหลากไป คนทั้งหลายจมในทะเลนมส้มไม่อาจข้ามขึ้นได้เขาเคาะพระโต้และสั่งให้ตัดพระเศียรพระราชาพระโต้ได้ทำตามคำขอของเขานำเศียรพระราชามาวางลงแทบเท้าคนของพระราชาไม่มีใครยกอาวุธขึ้นได้เลยบุรุษผู้นั้นมีเสนาหมู่ใหญ่ห้อมล้อมเข้าสู่กรุงพาราณสีอภิเษกในราชสมบัติได้เป็นพระราชาพระนามว่าทธิวาหนะหรือผู้มีนมส้มเป็นพาหนะแล้วแลเรื่องนี้ฟังพิลึกกึกกือเหมือนเรื่องรามเกียรติ์แต่ก็มีคติให้คิดหลายประการเช่น 1. การได้ของดีและไม่รู้จักระวังรักษานั้นย่อมไม่อาจคุ้มครองของนั้นไว้ได้และอาจนำภัยพิบัติมาสู่ตนถึงชีวิตเพราะความเสียดายเช่นสุกรในเรื่องนี้ 2. ความไม่รู้จักพอในสิ่งอันเป็นประโยชน์และจำเป็นของตนมีความทะยานอยากได้ของใหม่อยู่เรื่อยไปโดยไม่ได้พิจารณาให้ท่องแท้ย่อมเป็นภัยแก่ตนเหมือนฤาษีสามรูปในเรื่องนี้เรื่องพราหมณ์ขอสิริพราหมณ์คนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเป็นคนรู้ลักษณะสิริหรือมิ่งขวัญวันหนึ่งเขาคิดว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีคงมีสิริมากยากจนแล้วกลับร่ำรวยขึ้นอีกมากมายทำอย่างไรจึงจะลักสิริของเศรษฐีได้เข้าไปยังเรือนของเศรษฐีเห็นสิริอยู่บนหงอนไก่ขาวปลอดตัวหนึ่งซึ่งเศรษฐีขังไว้ในกรงทองท่านมานี่ด้วยประสงค์สิ่งใดหรือสหายเศรษฐีถามพราหมณ์ตอบว่าท่านเศรษฐีข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ต้องบอกมนต์แก่มานพถึง500คนพวกเราต้องอาศัยไก่ตัวหนึ่งขันบอกเวลาได้ราตรีแต่ไก่นั้นหาได้ขันเป็นเวลาไม่ข้าพเจ้าทราบว่าไก่ในกรงทองของท่านขันเป็นเวลาดีขอได้กรุณามอบไก่ขาวปลอดตัวนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเอาเถิดพราหมณ์ท่านจับเอาไปเถิดเศรษฐีบอกให้พอเศรษฐีพูดจบสิรินั้นก็ออกจากหงอนไก่ไปอยู่ที่แก้วมณีที่เหนือศีรษะของเศรษฐีพราหมณ์ขอแก้วมณีสิริหนีไปอยู่ที่ไม้ตะพดพราหมณ์ขอไม้ตะพดสิริหนีไปอยู่ที่พัญญาของเศรษฐีคราวนี้พราหมณ์ไม่กล้าขอเพราะเกรงใจเศรษฐีและได้บอกความจริงทั้งหมดแล้วกล่าวเสริมว่าท่านเศรษฐีสิริของท่านก็คงเป็นของท่านอยู่นั่นเองใครจะลักขโมยหรือขอก็ไม่ได้สิริย่อมเกิดแต่บุญของท่านและเป็นของท่านผู้เดียวในเทวตาสังยุตแห่งสังยุตตนิกายพระศาสดาตรัสตอบเทวดาว่าสิริโภคานมาสโยสิริเป็นที่มาแห่งโภคะคำว่าสิริในที่นี้หมายถึงความเป็นใหญ่อรรถกถาแห่งเทวตาสังยุตนั้นกล่าวว่าเมื่อมีความเป็นใหญ่โภคทรัพย์ทั้งหลายย่อมหลั่งไหลมาหาทั้งทางบกและทางน้ำสิรินั้นย่อมสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งบุญกำลังแห่งบุญเพราะฉะนั้นผู้มีบุญน้อยจึงไม่สามารถรับเอาสิริแม้ที่เขาให้แล้วได้เศรษฐีอนาถบิณฑิกะได้ไปเฝ้าพระศาสดาที่วัดเชตวันทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องหนึ่งให้เศรษฐีฟังเป็นอุทาหรณ์เรื่องสิริและเรื่องผู้มีบุญว่าเรื่องบุรุษหาฟืนมีชายคนหนึ่งชาวเมืองพาราณสีมีอาชีพทางตัดฟืนขายวันหนึ่งตัดฟืนแล้วขนใส่เกวียนจะเข้าเมืองแต่เข้าไม่ทันประตูเมืองปิดซะก่อนจึงจอดเกวียนนอนที่เทวาลัยแห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองนั่นเองใกล้ๆเทวาลัยมีไก่เป็นอันมากที่คนมาปล่อยไว้ถวายเทพเจ้าพวกมันนอนบนต้นไม้ต้นหนึ่งบรรดาไก่เหล่านั้นมีไก่สองตัวทะเลาะกันในเวลาใกล้รุ่งเพราะไก่ตัวบนขี้ใส่ตัวที่นอนอยู่บนกิ่งไม้เบื้องล่างลงมาใครถ่ายอุจจาระรถเราไก่ตัวล่างร้องตะโกนขึ้นไปขอโทษด้วยไม่ทันเห็น และไม่คิดว่าจะมีใครนอนอยู่ข้างล่างไก่ตัวบนพูดขอโทษและถ่ายลงมาอีกไม่รู้ว่าเจตนาหรือท้องเสียไก่ตัวล่างโกรธมากจึงอวดอานุภาพของตนว่าเองไม่รู้หรือว่าข้ามีอานุภาพเพียงใดใครได้กินเนื้อของข้าจักได้ทรัพย์พันกหาปณะในวันนั้นไอ้ขี้โอ๋เอ้ยไก่ตัวบนตะโกนลงมาเองมีอานุภาพเพียงเท่านี้เอาออกมาอวดได้ข้านี่สิมีอานุภาพมากกว่าแกหลายร้อยเท่าใครได้กินเนื้อล่ำๆของข้าจักได้เป็นพระราชาคนกินเนื้อข้างนอกภายในวงเล็บพระหิมังสังคงจะเป็นหนังกระมังถ้าเป็นสตรีจะได้เป็นอัครมเหสีของพระราชาถ้าเป็นบุรุษจักได้ตำแหน่งเสนาบดีส่วนใครกินเนื้อติดกระดูกของข้าหากเป็นคฤหัสถ์จะได้เป็นขุนคลังเป็นบรรพชิตจะได้เป็นผู้เข้าถึงราชสกุลคือมีพระราชาเป็นอุปถากอนุภาพของข้ามีมากถึงปานนี้คนหาฟืนได้ยินไก่สองตัวทะเลาะกันอวดอ้างอนุภาพของตนอยู่เช่นนั้นมีความปรารถนาอยากเป็นพระราชาจึงปีนย่องขึ้นไปจับไก่ตัวบนแล้วฆ่าเสียนำไปบ้านมอบให้ภรรยาพร้อมกล่าวว่าทำดีๆนะเธอไก่นี้มีอนุภาพมากเมื่อภรรยาแกงเสร็จแล้วจึงบอกแก่สามีให้บริโภคอย่าเพิ่งกินเลยเธอเขากล่าวไก่นี้มีอนุภาพมากฉันกินแล้วจะได้เป็นพระราชาเธอจะได้เป็นอัครมเหสีเราเอาภาชนะไก่นี้ไปริมฝั่งแม่น้ำคงคากันเถิดอาบน้ำให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงกินสองสามีภรรยานำสำรับไปวางไว้ริมฝั่งแม่น้ำแล้วลงอาบน้ำขณะนั้นมีลมจัดเกิดขึ้นพัดเอาสำรับของเขาลอยไปในแม่น้ำโดยเร็วสองผัวเมียถูกน้ำและทรายเข้าปากท้องอืดไปตามๆกันคราวนั้นมีมหาอมาตย์ซึ่งเป็นหัวหน้าควานช้างคนหนึ่งให้ช้างอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำทางใต้ลงมาเห็นภาชนะใส่ข้าวนั้นถูกกระแสน้ำพัดมาจึงให้คนยกขึ้นเห็นเป็นอาหารสั่งให้ยึดภาชนะแล้วสั่งให้คนนำไปให้ภรรยาดาบทผู้หนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับตระกูลของนายควานช้างท่านได้ทิพยจักษุมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตวันนั้นท่านนั่งพิจารณาถึงนายควานช้างอยู่ว่าเมื่อไรหนออุปถาของเราจะได้สมบัติอันยิ่งขึ้นไปทราบเหตุการณ์เรื่องเนื้อไก่ทั้งปวงแล้วจึงรีบมานั่งอยู่ที่เรือนของนายควานช้างนายควานช้างให้คนนำภาชนะอาหารนั้นมาถวายดาบทดาบทแจ้งเรื่องทั้งปวงให้โยมอุปถาทราบแล้วให้จัดแจงแบ่งเนื้อล่ำให้นายควานช้างแบ่งเนื้อภายนอกหรือหนังให้ภรรยาส่วนตนเองฉันเนื้อติดกระดูกแล้วกล่าวว่าอีก3วันภายหน้าท่านจะได้เป็นพระราชาในวันที่3พระราชาแคว้นใกล้เคียงพระองค์หนึ่งยกทัพมาล้อมกรุงพาราณสีพระราชาแห่งพาราณสีให้นายควานช้างแต่งกายเป็นพระองค์ส่วนพระองค์เองปลอมเพศเป็นอย่างอื่นแล้วเสด็จตรวจกองทัพออกรบถูกลูกศรลูกหนึ่งสิ้นพระชนในสนามรบนั่นเองนายควานช้างทราบว่าพระราชาของตนสิ้นพระชนแล้วจึงนำกหาปณะเป็นอันมากออกจากพระคลังหลวงให้คนเที่ยวตีกลองร้องประกาศว่าใครต้องการทรัพย์ให้ช่วยกันออกรบประชาชนและทหารต้องการทรัพย์เพราะคนส่วนมากยากจนจึงรบอย่างเข้มแข็งจนสามารถฆ่าพระราชาผู้เป็นข้าศึกได้พวกอมาตย์และประชาชนถวายพระเพลิงพระราชาของตนแล้วจึงปรึกษากันว่าสมัยเมื่อพระราชายังทรงพระชนอยู่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยนายควานช้างจนทรงยอมให้แต่งกายเป็นพระองค์อันหนึ่งเล่าการชนะข้าศึกครั้งนี้ก็เพราะสติปัญญาและการนำของนายควานช้างจึงเห็นควรให้นายควานช้างเป็นพระราชาปกครองนครพาราณสีต่อไป ด้วยประการชนี้นายควานช้างได้เป็นพระราชาและได้แต่งตั้งภรรยาของเขาให้เป็นอัครมเหสีฝ่ายดาบทก็ได้เป็นราชากุลุปกะแล้วแลพระศาสดาเมื่อทรงนำเรื่องนี้มาตรัสเล่าแก่อนาถบิณฑิกะแล้วจึงตรัสย้ำความว่าคนไม่มีบุญมีศิลปะก็ตามไม่มีศิลปะก็ตามมีความขนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้ได้เป็นอันมากก็จริงแต่คนมีบุญเท่านั้นย่อมได้บริโภคใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นโภคะเป็นอันมากล่วงพ้นคนไม่มีบุญเสียไปกองอยู่ที่คนมีบุญเท่านั้นอันหนึ่งเมื่อคนมีบุญอยู่ในที่ใดโภคะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นในที่แม้มิใช่บ่อเกิดเรื่องคนหาฟืนกับไก่นี้ฟังดูเป็นนิทานก็จริงแต่มีคติหลายประการเช่น 1. คนที่มีคุณความดีอย่างใดแล้วชอบพูดโอ้อวดโดยไม่ได้คำนึงถึงที่อันควรไม่ควรย่อมได้รับความเกลียดชังและเป็นอันตรายแก่ตนในภายหลังหรืออาจในขณะนั้นก็ได้ 2. เมื่อผู้มีอานุภาพทะเลาะกันย่อมเป็นโอกาสให้คนภายนอกฉวยโอกาสทำอันตรายได้ 3. คนไม่มีบุญย่อมไม่อาจครองสิ่งที่ดีงามแม้มาถึงมือของตนแล้วได้ 4. ผู้ตั้งใจอนุเคราะห์สมณพราหมณ์หรือบรรพชิตด้วยใจเอื้อเฟื้อบรรพชิตย่อมตั้งใจและหาโอกาสอนุเคราะห์เขาตอบตามโอกาสอันควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสรรเสริญเรื่องอนุภาพแห่งบุญต่อไปว่าขุมทรัพย์คือบุญย่อมให้สมบัติอันน่าใคร่ทุกอย่างแก่ทวยเทพและมนุษย์ผลใดๆก็ตามที่เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลนั้นๆย่อมสำเร็จมาจากบุญทั้งสิ้นความมีผิวพรรณงามความมีเสียงไพเราะความมีสวดทรงสมส่วนความมีรูปสวยความยิ่งใหญ่ความมีบริวารมากผลทั้งหมดนี้ก็ได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นใหญ่ในประเทศหรือประเทศรัฐชังความเป็นอิสระและความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันเป็นที่รักที่ต้องการตลอดถึงความเป็นพระราชาในหมู่เทพทั้งหมดนี้ก็สำเร็จด้วยบุญมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงนิพพานสมบัติก็สำเร็จได้ด้วยบุญเหมือนกันความเป็นผู้ได้ความชำนาญในวิชาและวิมุตติเพราะได้อาศัยมิตรที่ดีและประกอบความเพียรด้วยปัญญาอันแยบยลนี้ก็สำเร็จด้วยบุญปฏิสัมภิทาวิโมกสาวกบารมีปัจเจกโพธิและพุทธภูมิย่อมสำเร็จด้วยบุญบุญญาสมบัติมีประโยชน์มากอย่างนี้บัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญอันเคยได้ทำไว้แล้วมากด้วยประการฉะนี้จบคาถาว่าด้วยความเป็นผู้มีบุญอันเคยทำไว้ในการก่อน